Nuo Liepos antrame kurse iki kitų metų sausio Cukuru Tadzakis gyveno galvodamas beveik vien tik apie mirtį. Per tą laiką sutiko 20-ąjį gimtadienį, tačiau tas rėžis jokios ypatingos reikšmės neturėjo. Visas tas dienas nutraukti savo gyvybę jam atrodė pats natūraliausias, pats išmintingiausias dalykas. Dar ir dabar gerai nesuprato, kodėl tą kart nežengė paskutinio žingsnio. Nors juk būtent tada įveikti gyvybę ir mirtį, skiriantis lenkstį atrodė daug paprasčiau nei išgerti žalią kiaušinį. Ko gero, Cukuru iš tikrųjų nepamėgino nusižudyti, nes jo mintis apie mirtį buvo tokios tyros ir stiprios, kad širdyje neužsimesgė konkretus tam tinkamo mirties būdo vaizdas. Konkretumas buvo veikiau antraeilė problema. Jeigu tuo metu kur nors netoliese būtų buvusios durys į mirtį, jis tikrai, nei nedvejodamas būtų jas atidaręs. Daug negalvodamas tam tikrą prasme, tarsi pratęsdamas kasdienį gyvenimą. Bet laimiai ar nelaimiai, tokių durų netoliese jis nerado. Cukuru Tadzakis dažnai pagalvoja, kad gal būtų buvę geriau tada numirti. Tokiu atveju dabar čia esantis pasaulis neegzistuotų. Tai atrodo žavu. Čia esantis pasaulis neegzistuotų ir tai, ką manome esant realybę, daugiau nebebūtų realu. Kai šiam pasauliui pats jau neegzistuoji, lygiai dėl tos pačios priežasties ir tau pačiam šis pasaulis nebeegzistuoja. Bet kartu Cukuru nesuprato, kodėl tada jam reikėjo taip pavojingai priartėti prie mirties. Net jeigu ir buvo konkreti priežastis, kodėl žavėjimasis mirtimi buvo toks stiprus ir apie pusę metų buvo įviniojęs jį patį. Taip, įvinioti. Nebejotinai pats tinkamiausias žodis. Kaip žmogus iš šventojo rašto, prarytas milžiniško banginio ir tame pilve išgyvenęs, Cukuru įkrito į mirties skrandį ir tamsioje, tvankioje skylyje praleido nesuskaičiuojamą daugybę dienų. Tuo laiku jis gyveno kaip lunatikas arba kaip numirėlis, dar nespėjo suvokti, kad mirė. Pakėlus saulei nubusdavo, išsivalydavo dantis, apsivilkdavo po ranka pasitaikusius rūbus, įsėdęs į traukinį nuvažiuodavo į universitetą, per paskaitas konspektuodavo. Kaip žmonės, užėjus smarkiam vėjui, įsikimba gatvę žibinto, taip ir jis judėjo tik pagal prieš akis esantį tvarkaraštį. Be reikalo su niekuo nešnekėdavo, sugrįžęs į butą, kuriame gyveno vienas, atsisėsdavo ant grindų ir atsirėmęs į sieną galvodavo arba apie mirtį, arba apie gyvybės nebuvimą. Priešais jį plačiai žiojėjo tamsi bedugnė, smingantį tiesiai iki pat žemės rutulio centro. Viskas, kas ten matėsi, tik į storus debesis pavirtusi sukuriuojantį tuštumą, viskas, kas girdėjosi, tik ausise spenginti gili tyla. Kai negalvodavo apie mirtį, jis negalvodavo apie nieką. Negalvoti apie nieką nebuvo labai sunku. Nei laikraščių jis skaitė, nei klausėsi muzikos, net lytinio potraukio nejautė. Pasaulio įvykiai jam neturėjo jokios reikšmės. Kai pavargdavo sėdėti užsidaręs kambaryje, išeidavo pasivaikščioti. Arba nueidavo į stotį, atsisėsdavo ant suoliuko ir iki begalybės stebėdavo atvykstančius ir išvykstančius traukinius. Kiekvieną rytą nusiprausdavo po dušu, kruopščiai išsitrindavo galvą, du kartus per savaitę skalbdavosi. Švara buvo vienas svarbiausių polių, ant kurių laikėsi jo gyvenimas – skalbimas, prausimasis, dantų valymas. Valgiui dėmesio beveik neteikė. Pietaudavo universiteto valgykloje, tačiau daugiau padoriai ir nebevalgydavo. Kai išalkdavo prekybos centre, kaiminystėje nusipirkdavo pagraužti obolių ir daržovių. Arba valgydavo batoną, užgerdamas pienu iš pakelio. Kai ateidavo laikas miegoti, visai kaip vaistų išgerdavo mažą stiklelį viskio. Laimei nebuvo daug pakelintis, todėl šlakelis viskio jį lengvai nunešdavo į miego karalystę. Tuo metu jis visiškai nesapnuodavo, o jeigu kartais ir susapnuodavo ką, tie sapnai vos pasirodę slidžiu beturėklų sąmonės šlaitu nučiuoždavo į nebūties valdas. Priežastis taip stipriai pastumėjusi Cukuru Tadzakį prie mirties buvo visiškai aiški. Vieną dieną keturi draugai, su kuriais jis ilgą laiką artimai bendravo, pranešė daugiau nebenorinti su juo nei susitikti, nei kalbėtis. Tvirtai ir aiškiai, be galimybės susitarti, netikėtai. Ir jam nebuvo paaiškinta, kodėl taip griežtai nuspręsta, o jis ir neklausė.